σου σε κατόν παρ. Ακού πιαν και μόνο νόμο καρ, ο Φρανκί Φερνάντε, Μέλμπεν, Αυστραλία, τον τον καν γιο κέλια σου μονατλιο, καϊ μοτουάτσο, κούντσο, το σε μπάιλε τε ρότιλε γκόν κρατσι κομπρού, κοκνίτλαν παουίτα, α αγκοστατσι, εκταρικ. Σουρωτή κομπορ, πουρα η μπαρτάν, το σε γκούντσια μπουργιάνι, νιτ πουρίξα το paper leak. Ache Baptin, and Kendra Sarkar cha Shiksha Mantri, Dharmin Pradhan, Acha Rajnamo Ache Baptin Juz Mandlele, Tache Fall Gelya Sumrant Myole. Shiksha Mantri, Dharmin Pradhan, Ani Shevtak, Aple Podason, Rajnamo Dyucho Porlo. Bharatant, Toshe Goyant, Protest Kortele Brigyang, He Ek Zoit Mun Sozmon Getle. Pun Goyant, Hache Upran Goda Muryo Dalyo. आणि बीजेपीचे काही कार्यकर्ता आणि गोंयच्या स्कुलाच्या भुरग्यांमध्ये वादविवाद झालो आणि शेवटाक हो विषय पणजेच्या पोलीस स्टेशन हाचेर पावलो. हे बाबतीन आमकां अवेर्तीन मिरांडा सांगता.
व्हॉट वी आर फेसिंग टुडे इन गोवा एंड एंटायर कंट्री इज फेसिझम सेपरेशन. आवर यूथ आवर स्टुडंट्स हॅव बीन हॅरेस्ड इन गोवा. दे केम इन इन लार्ज नंबर्स थाउजंड्स एंड थाउजंड्स ऑफ स्टुडंट्स एंड यूथ and brought the government to its knees. And the Prime Minister had to give in to the demands of the youth and the students. Now, in Goa, as a reaction to this trying to save face and divert the issue, a lot of false cases are being put against the youth and the students in different parts of Goa, including Panjim and Mapsa, because they organized the protest. It was peaceful protest, but they're trying to intimidate now. Now the question is, why are the students and youth coming on large numbers on student issue? And why not on the other issues facing Goa? Because Goa is facing a massive scale of destruction, environmental destruction. Our fields are being destroyed, our mountains are being destroyed, our trees, our forest cover is being destroyed. So we are facing massive scale of ecological destruction. What we need is today mobilization of these forces. This youth is ready to come, but our leadership has to galvanize them in a manner that they brought all these cockroaches came out. Now in Goa we have been called as termites. So I'm sure the termites will come out and oppose and revolt against this injustice, destruction of Goa and suppression of free speech.
Dusri Kabar, Drishti Marine Service, Hacha lifeguard hani gelya sumanant, Kolva, Toshes Banale, Zalya Abgatan Sumar, Chovis Nuste Marpi Kamdarang, Salvar Kele. खबर मेले ते प्रमाणे दोन नुस्त्याच्यो मारपाच्यो कॅनोज दोऱ्यांत रफ आसलेल्या कारणांत लागून अपघातांत सापडले आनी बुडले. दोनूय कॅनोज आसलेले त्या कामदारांक दृश्टी मरीन सर्वीस हाचे लायफ गार्ड हांणी सालवार करून दोऱ्याच्या देगेर हांकां पावयले. आनी एक म्हत्वाची खबर, दामोदर धर्मानंद कोसंबी वो डी डी कोसंबी हे नाव तुम्ही आयकलां आसतले. सुमार 60 वर्सां जाली तो हो संवसार सोडून गेल्यार. डीडी कोसंबी जावन आसा भारतान तसो गोंयचो एक महान हिस्टोरियन आनी मॅथमॅटिशियन. तो जुनाच्या 29th 1966 वर्सा सोंपलो. ताच्या जिविता बाबतीन राम रामस्वामी हाणें आतां पयलेच पावट एक बायोग्राफी बरयल्या. तो आमच्या लागीं उलयलो.
यू आस्क मी व्हाय आय व्हॉट इन्स्पायर्ड मी टू राइट हिज बायोग्राफी एंड द basic fact is that there was no earlier biography, so I felt that this is a gap that needs to be filled. Also, the fact is that, I mean, Kosambi is not just a well-known and an important Goan intellectual, he is also a very important Indian. He lived between 1907 and 1966 and was hugely influential in the writing of Indian history subsequently because of the methods that he brought, because of the way in which he looked at things and so on. So it's not that it's unfair that he has been forgotten. All of us are going to be forgotten sometime. But the fact is that this is a little too soon, and B, he continues to be relevant even in today's India. So I think it's good to remember what he did, why he did it, and why we need to remember it right now.
आणि आता वयचे पयलीं खबर ऑकलंड न्यूझीलंड हांगासून. गेल्ल्या सोमारांत आमचे ऑकलंड न्यूझीलंड हांचे गोंयकारांची संस्था गोवा एनझेड हांणी सुमार 7 वर्सां उपरांत आपलो कोंकणी तियात्र गातकी हो हांगाच्या कोंकणी मोग्यां मुखार दवरलो.
तियात्र हाऊसफुल झालो. तियात्राचो डिरेक्टर पॉल डिसोजा आनी कॉमेडियन अग्नेलो मॅस्करेनस आमचे लागीं उलयले.
Gatki is a theater like no where we don't have to betray or treat others like, and it is not my story or Rikuroda's story. I have just like did some changes, but with the actors and with others actually what they have done, it looks like it's a fantastic play like, and audience are loving it. And Swagmata actually kon aikata ho maji speech like, next time tumhi na zalyar actually theatran poya taniyat angelado. And if you all are watching in Melbourne or in Aussie or anywhere in the world, amka apone diat ami etat an kutta dotiat. I mean, it's all like a commitment from everyone and ekot, that's togetherness. Ami pohile astale doctor exam korpa gela to, but this time Goa and ZLS stepped up and they have shown the unity and commitment with everyone like to do the things like actually what we could not do. And I think shabashki dita especially Sushila, like you know when she came and asked me like whether I could do this like, and I said like pohile naam ullele pun, I said okay I will do it, and I've seen that you know what she has done is a beautiful thing like I can't manta
that. To be honest man, I'm telling you like Paul has done a very good job to direct this play of Rica Road. So, and it was well planned and very everything was done according to the scripts and everything, and all the actors are acting very well, okay, and the audience itself is the one who gives us the more sort of like feelings by what they appreciate every scene, every set what we do, and they are really great, and that brings us more sort of encouragement and we'll keep going and doing this thing, we never stop.
Sozmota आमचे ऑकलंड न्यूझीलंड हांगा रावपी कोंकणी मोग्यांक हो तियात्र जरूर आवडलो म्हण. तर ह्यो जावन आसले आमच्या सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सावन. मेळया दुसऱ्या सोमारांत, ते मेरेन मोग आसून दी.
देवासा, देवासा, हरी maunakan sangon digo kan sogalang japatelana naunakan boro tuji mapan todokan korundu sirati shiri toru kitya otai papan bangara motian tuji mapanakan mogo moza korinato poere maso yo no paka paka kalizata bito Roro itai maka botun koshi kotai taka Moga lagun kato Adi moga mi kota li no gai korun kantara Sogli rata mi nasta li amti vazon gitara Ugrasa koro tuja utranto Luka ni yao botan Uzu wada yonne getranto Akirat sartan Mere pasar korun ulele di sarun kantara utan Chabalu ba duiru duiru ba Chabalu ba duiru duiru ba Duiru ba duiru ba Duira duira duira
Stano, Wovel, Shimpian Klimotia, Aikunso, Ishwar Chandra Vidyasagar. ఓ విసావ్య శకడాంట్లో భారతంట్లో ఎక్ సమాజ్ సుధారక్ సమాజ్ సేవక్ ఎక్ దిస్ తో అసో చలోన్ వెతానా రస్త్యా కుషేన్ ఎక్ లాన్షేన్ గర్ దార్ బంద్ అసా పుణ్ త్యా గరాంట్లాన్ కోన్ తరి వడ్లాన్ రడతా రుదన్ కర్తా ఏంటకా ఐకాలే అంటో చింత పొడలో కోన్ రడతా గాయ కిదేం జాలేం గాయ ముంటో పొడు త్యా గరా కుషేన్ గెలో దార్ మగిర్ అసే భితర్లాన్ కిదే బంద్ కరూన్ అసలే తాణే అసే భితర్ వసన్ పడేలార్ ఏక్ జాణతో మనీస్ ఖూబ్ దుకానే రడతా తన్నా విద్యాసాగర్ వచ్చూన్ తాకా విచారతా बाबा कित्याक रडताय कितें जालें तुका म्हज्यान तुज्या खातीर कितें करूंक जाता तेन्ना तो जाणटो मनीस म्हणटा जितले जाण हांगा येतात ते सगळे म्हाका हेंच सांगतात पूण कोण म्हाका आदाराक पावना आनी तुज्यांनी जावचें ना आसूं चड पूण विद्यासागर ताका म्हणटा ना बाबा म्हाका सांग न्हय तुजे दुखाचें कारण कितें कितें तरी कारण आसतलें न्हय बेश्टोच तूं कितें रडताय कठीण आसाय दुखांत आसाय तेन्ना तो जाणतो मनीस ताका आपली परिस्थिती सांगता कांय वर्सां आदीं ताणें गरजेक म्हणून ह्या घराच्या नांवार कोणा कडल्यान दुडू रीण घेतले पण ते तो फारीक करूंक पावलो ना. हाका लागून व्याज इंट्रस्ट धरून धरून ते आतां व्हडले रीण जाल्ले आसा. आनी आतां तें घर ताज्या हातांतले वेता आनी ताका आतां मागीर घरदार ना. कोणें पळय रीण घेतला त्या मनशाक तें घर वेतलें, कित्याक त्या मनशान कोर्टींत केस घाल्ली आसा. आनी बेगीन जाता ती केस आतां निमाण्या पावंड्यार पावला. आनी हो जाणटो म्हणटा म्हज्या हातांतलें घर वेतलें, म्हाका मागीर घरदार कांय ना, म्हाका रस्त्यार पडून मरचें पडटलें. तेन्ना विद्यासागर ताका म्हणटा, बरें भावा हांवें तुजी परिस्थिती आयकली, समजून घेतली, म्हज्यान कितें करूंक जाता तें हांव पळयतां. म्हणून विद्यासागर गेलो. आनी जाण तो मनीस चिंतूंक लागलो, होय दुसऱ्या भाशेन ते सुद्दां म्हजी काणी आयकून गेले, तसो वय आसतालो. पूण ज्या दिसा कोर्टी निर्णय दिवचो दीस आसलो तेन्ना हो जाणटो मनीस कोर्टींत वता. पूण थंय वेतच ताका जुवीज म्हणटा, तुवें कांय पयशे दिवची गरज ना, आतां तुवें तुज्या घरांत रावूं येता, कित्याक तुजें सगळें रीण, तुवें घेतले पयशे आनी ताजे व्याज हे सगळे फारीक केल्ले आसा. आनी उजाण तो जाप जाता, अशें कोणें केलें काय, आपणें कांय करूंक ना आनी केल्ल्यान आपणाक सांगूंक ना. मागीर तो खबर काडटा हें कोणें आपणाचें रीण आनी सगळें फारीक केलां. आनी तो आसलो विद्यासागर. म्हळ्यार विद्यासागर खरोच एक समाजसेवक आसलो. ह्या जाणट्या मनशाचे त्रास कश्ट ताचे दूख ताणें समजून घेतले. फकत समजून घेवन तो वगो बसलो ना, आतां आपणें कितें तरी करूंक जाय. देखून घडये ताणें आपल्या इश्टांक आनी मित्रांक मेळून दुडू एकठांय केले आसतले. आनी कोणाकडे ह्या मनशान रीण घेतला त्या मनशाक ते ताणें पावयले आनी कोर्टीन मागीर केस ती भायर पडली. दुसऱ्यांच्या आदाराक पावप हो एक बऱ्यांतलो बरो गूण. खूब फावटी आमी आमचेच चिंतांव, आमचेच कश्ट, आमचेच त्रास हाचेरच आमचें लक्ष आसता. बाबा आमचे परस हेरांचे कश्ट कितलेशेच चड आसतात, तांचे त्रास आमचे परस आनी चड, ताचेर आमी लक्ष दिना. बरें, आमच्याय कश्टांचे त्रासांचेर आमचे चीत आसूंक जाय, दुबावच ना. पूण हेरांक आमच्यान कितें करूंक जाता तें आमी करूंक जाय. आतां कितें दुडवांनीच आदार करूंक जाय अशें कांय ना, कित्याक सट्टांक तें साध्य ना. आतां खरें म्हणजे दुडो आसले मनीस न्ही दुसऱ्यांक आदार करूंक चडशे वचनात. आदार करचो चडसो दुबळ्या लोकान आनी मध्यम वर्गाच्या लोकान. ग्रेस्तांक काय चुकून एकटो आपणाची ग्रेस्त काय दुसऱ्या मध्ये वांटून घेता, अशें ताणें वांटून घेवंक जाय. कित्याक ग्रेस्त काय जर देवान तुका दिल्या ती तुजे खातीर न्हय, ती तुवें दुसऱ्यां खातीर वापरूंक तुका ती दिल्या. पूण ग्रेस्त मनीस अशें करतात ते आनी ग्रेस्त जावंक सोदतात. कितें वेताना ते सगळे ही ग्रेस्त काय व्हरतले ना न्ही, पूण कोण चिंता हे कोण चिंतिना, आपणाचें चिंतून बसतात. पूण संवसारांत अशीं मनशां आसात ती दुसऱ्यांचे चड चिंतात आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक ती सदांच मुखार आसतात. तांकांच आमी समाजसेवक म्हणू येता. आपूण एक सोशल वर्कर म्हण लेबल लायता पळय ती समाजसेवक करिनात. ते नाव जोडूंक मात्र. पूण विद्यासागर एक खरोच समाजसेवक आसलो. म्हणटच ताचे तावन एक लिसांव आमी शिकूं येता. कोण गरजे कांताक पडला ताचे खातीर आमच्यान कितें करूंक जाता तें आमी करुया. एक एक फावटी आमकां एका मनशाची सगळीं दुखां पुसूंक जायना, पूण ताचें एक दूख आमच्यान उणें करूंक जाता न्ही. सगट्यांक आमच्यान आदार करूंक जायना, पूण एकल्या दोगांक तरी आमी आदार करूंक जाता न्ही, आनी तो आमी करूंक जाय. जेजू म्हणटा, म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणीक कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें, आनी ताचेर आदारून आमची निमाणी जडती जातली. खरें म्हणजे आमची जडती आमीच करता, देव करिना, आमीच करता. आमी दुसऱ्यांक जर बरें करूंक ना तर आमी देवाक करूंक ना, कित्याक देवाक आमचें कितेंच नाका. ताका आमचे दुडू नाकात, भांगार नाका, शिंगार नाका, फुलां नाकात, वाती नाकात, उजवाती नाका, कितेंच नाका देवाक, कित्याक तो संपूर्ण आनी तो ग्रेस्त. पूण देव आमचे थावन कितें आशेता, आमी दुसऱ्यांक चड करून गरजेवंतांक पावूंक जाय, हे ताची अपेक्षा आसता. पूण तो जे कितें आमी हेरांक चड करून गरजेवंतांक करता तें देवाक पावता. म्हणटच हे चिंतप आमी आमच्या मतीन दवरुया, ते आमी जेवया, आनी हेरांच्या गरजेक हाताक पावची मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.
दोगी तेगी पिया तिनी आयल्यो कुम सोगल्यांक आयज आमी करुया गोंयचो फेवरेट एपिटायझर स्टफ्ड रेशादो स्क्वीड्स. वयते तुमी शेकान नाल्यार रेस्टॉरंटान गेले जाल्यार वो तुमचो फेवरेट एपिटायझर आयज आमी घराक करुया. आत तुमकडे फकाण दिसतली ती सगळी स्क्विड्स तुम्ही क्लीन करून दुदा सोक कराय 4 ते 6 वरां. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता हेच फाटल्यान सायन्स किती हा ते हांव तुमकां दुसरी व्हिडिओ एक्सप्लेन करतलो बरे भाशेन. बट इट विल टर्न द स्वीट टेंडर. मागी 1-2 कांदे घे चॉप कराय फायनली आणि गार्लिक व्हेरी फायन चॉप कराय आणि ते मुशी जे आहाय त्यो स्क्विड्साच्यो टेंटिकल्स म्हणटाय तेवूय बरे भाशेन चॉप करून सायडीन दवराय. आता आमी फिलिंग करूया हे सगळे इनग्रेडियंट्स घेवन फिलिंग करूया. रेशादो मसालो रेडी दवराय. हेजी तुमकां रेसिपी जाय जाल्यार हांव टॅग करतलो नाल्यार डिस्क्रिप्शनाक घालतलो. आतां कांय मुगेली हांडी गेली तितून हांवें खोबरेल तेल घातले आनी चॉप केलोले कांदे आनी लसूण तुमी बरे भाशेन तळसून घेयात. कांद्या भितर नॅचरल साखर आसता ते सगळे आमी कारामलायज करपाचे. व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप हो बरो ब्रावन करपाचो. आमी हे टायमार तुवें थोडे मीठ घालपाक जाय. इट वील हेल्प ब्रेक डावन दी ऑनियन्स व्हेरी फास्ट. आता 1 टीस्पून गॉड घातला. दॅट विल हेल्प करामलाइज अँड गिव्ह देम अ डीप कलर अँड फ्लेवर एज वेल. थंय काय बरे कॅरमलायज जावन कलर येल चय. नाव इट्स टायम फॉर द मुशी. हो ते स्क्विड्सा मुशी कातले ते चॉप केलेले ते आतां घालचे. आतां घालून बरे तळसून घेवचे. आतां उगडास दवराय मातशें. आतां हे सोती करून जातरी जाय ते उदक सुट्टले. ते सगळे उदक सुटसर ड्राय जावसर तुमी तळसून घेवपाचे. व्हेरी इम्पॉर्टंट चय की तूं उदक सुटलें तें चय. आनी आतां चय आतां सगळें ड्राय जालें. एशेंच एंड नाव इट्स टायम फॉर द रेशादो मसाला. त्या टायमार तुमी रेशादो मसाला घालून सायडीन हे कांण दवरला. पूण आतां तेच पोट घेवन हांवें आनी थोडे खोबरेल तेल घातलें आनी रेशादो मसाला घालून तूं आनी बरें भाजलां. हेवूय व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप. तो रेशादो मसाला बरो भाजूं जायो. तो कलर मातसो तुगे चेंज जातलो. कॅरामलायज जालो म्हणटकीर मातसो ब्रावनीश कलर जातलो रेशादो मसाला. चय अशें करून मागीर तें सगळें फिलिंग जें पळय तुवें सोते करून दवरलें पयलें तें सगळें काडून तुमी आतां तितून मिक्स करपाचें. अशें चय काय बरो कलर येयलो आनी थिकनस हांव फिलिंगाक थिकनस बरो आसूंक जाय. अशें करून थिकनस आसूंक जाय. चड उदो अशें करून नाका. ना दीस इज अ टायम टू टेस्ट. एक टेस्ट मारा बरोच तूं कितें एडजस्टमेंट आहाय जाल्यार तुमी हे टायमार ते फिलिंगा एडजस्टमेंट करूं जाता. आतां तें फिलिंग एक ताटां घालें आनी मातशें न्हिवपा दवराय. बिकॉज तूं आतां तें फिलिंग कोतो न्हू इन युअर स्क्विड्स तें मातशें गरम मारल्यार तुका त्रास पडटले. आतां तें स्क्विड्स तुमी सगळें दुदान मॅरिनेट केलो तें धुयाय मातशें आनी तुमी आतां स्टफिंग करूं स्टार्ट कराय. अशें करून हातीन स्टफ करूं हांव तुका इजी पडटलें करूं. अशें करून बरे भाशेन तुमी स्टफ कराय. तुमकां कितकोन स्टफ करपा तें म्हाका सांगपाक गरज ना. तुमी जाणा कितकोन स्टफ करपा तें. आतां तें सायडीन सील करूंक पडटा आमकां. ताका लागून जायत जाण टूथपीक युजा कोताय. पूण हांवें घराकूय चुट्ट गेली आनी तेजी हीर काडले. बरें क्लीन करून हांवें तें हीर युजा केले. हीर घालून हांवें तें सील केलें. अशें करून पळय 1-2-3 ती 3 होलां भितर तुमी सील करचे. आता सील करून जात्री तुम्ही ते सायडीन प्लेटीन बरे भाशेन अरेंज करून तुम्ही आता भाजपा तुम्ही तयारी करपाक रेडी जावाय. आता चोय हे स्क्वीड्स ल्हान ते चोड ओगो तुका तळसोवपाचे रुपना ना जाल्यार ते तुगेले रबरी जावंक शकतात. हे भाशेन फटाफट तुम्ही गरम तेलान तुम्ही दोनी सायड भाजचे. चोत्राय तुम्ही चोड उगत बासचे न्हू वकत मातशे दोनी सायडीन कलर येऱ्या पुरो हे रोखडे जाता स्क्वीज. आता तुम्ही मध्ये रेशात मसालो घालचो तितून भितर आनी थोडे उदो उडयशे आनी बरे भाशेन अशें करून रिड्यूस करचे. कित्याक रिड्यूस केले जाल्यार बसा बरो तो मसालो सगळे स्क्विड्स बरो भाशेन लागतलो. आनी मातशें कवर कराय आनी मातशें रेड्यूस करून मातशें कारामलायज जाले जाल्यार रेडी तुजे स्क्विड्स. पळय काय बरे दिसताय ते. आनी तुका सांगता इतले घोस्तात ते तुगे स्क्विड्स लागतले तुका. आवय रुची चोली येयली म्हाका तुकाय रुचतली. आनी ही रेसिपी तुमकां लायक जाली जाल्यार सांगूं विसरो नाका तो व्हिडियो मुगेलो हूंय येणो भोंवतो. वी वा गोवा वी वा गोंयकार. मातशें प्लीज हे व्हिडियो काडून बरे त्रास पडटाय तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी मातशें सबस्क्रायब करचें फॉलो करचें आनी शेयर करचें. देव बरें करूं.
तूने एक पक्का हीरो म्हणत एंड यू नो व्हाट तुका एक सरप्राईज असा वन मिनिट ओके हे कम इनसाइड
हे डिक्सन तू किती हंगा आय डिडंट एक्सपेक्ट यू हियर
ओके डिक्सन हका मेळ माझा फ्रेंड मेरुला हा तुम्ही आपली आपली स्टोरी मला सांगली बट आणखी काय सांगू का सांगे
सो ऍक्च्युली काय म्हणता ते मँगलोर टाउन युजली
हा बरो बरो तुझे पूरा स्टोरीज मला गोत असा
sodat cum viața tea s-a dat nu da gotu moga apli porua tu purida core becea moga caris tu gelasta tumburian toiar curta e scola tu data no stomaca dita sogle toiar curun moga apli camac vegi vegi tu budauta Soglea ți-o uscotuca, conacai, unezau cu dina, curta tu buzai te sacrifici, dure chintus, tu gea moga cu și merna. Tu ce suat che un zau cina, ilea cu pason în bangara cu mutia, tu gea moga ți-o tau che un zaina, au visorta, muron de umore moga. Mo, 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 tu mo, te va vaia tu zgomazzo diu, Tuge un carare da sugo, am cimat pago. Moc, moc, tu moc, te va valea tu scoam so deu. Tuge un carare da sugo, am cimat pago. Na, 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 am cimat pago. Na, 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 Na 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 am ci man bago Kamak tan gara eta gurchen tu kam kurta ciu tu zogu tokta Korea mogan sogle kurta respect man tu gami diu mi sorta Burgin du benza tarat bursa gerauta seva am ci kurta Tuje upkar moja moga durwani kena tatung te sauchena Sogleați-o uscotuca, conacai, unezau cu dina, curta tu buzai te sacrifici, dure chintis, tu gea moga cu și merna. Tu ce suat che un zau cina, dilea cu pason în bagara cu mutia, tu gea moga ți-o tau che un zaină, au visorta, muron de umore moga. Moc, 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 tu moc, de mă falea tu scoam s-o din, Tuge o caralui da sugo, am ci man pago. Mo, mo, tu mo, te va valea tu sco am sovim. Tuge o caralui da sugo, am ci man pago. Na, 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 am ci man pago. Na, 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 Na 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 Moga moja Mog, 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 Te va valea tu scoam so din Tuge o caralui da sugo Am ci man pago Mog, 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 Te va valea tu scoam so din Tuge o caralui da sugo Am ci man pago Na, 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 tu am ta Zona, ce merda suena Calzanta, neva soam Zo am ci ma bagun Na, 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 tu am zona Zona, ce merda suena Calzanta, neva soam Zo am ci ma bagun
Sorry.